რადიო თავისუფლება FM 107.5-დან.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაა აუძღები. აფხაზური საზოგადოების ნაწილი ქართველებთან განათლების საკითხებზე დიალოგს ისურვებდა.
გაუნათლებელ ადამიანზე უარესი არაფერია. ეს უკვე ბრბოა და არა საზოგადოება. ისტორიიდან კი ვიცით, რომ ბრბო იოლად სამართავია. ამიტომ არ მინდა ჩემს საზოგადოებას ექცეოდნენ როგორც ბრბოს.
Моему обществу относились как к толпе.
ბათუმის მერიამ უნებართვო გარევაჭრობის აკრძალვის ახალი ეტაპი დაიწყო.
ჩვენ ახლა რო ამყარეს და აწერო დაიწყებენ იმის კეთებას, ჩვენ ხო ჩვენი პრობლემები გვაქვს.
ნამდვილად უჭირს ზოგიერთებს, მაგრამ არის უმრავლესობა, რომ ძალიან კარგად ცხოვრობენ, ეს არის დაავადება უბრალოდ, მაგრამ ვისაც უჭირს, ჩვენ ხელს შეუწყო.
რატომ გადაწყვიტა ლაგოდეხის მერიამ პამპერსის და ჩულთამოვლის სხვა საშუალებების შეძენა?
ეს არის უბრალოდ ლამაზი ჟესტი მუნიციპალიტეტის მხრიდან.
ამას ფათემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლო მახკვეთის ზომა, პატიმრობა 2200 ლარიანი გირაოთი შეუცვალა თბილისში დეკემბერში დაკავებული უკრაინული ბატალიონის დონბასის 7 წევრიდან 5. ისინი გირაოს შეფარდების შემდეგ სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს. მოსამართლემ დაცვის ხარი შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. გათავისუფლებულებს შორის არიან საქართველოს მოქალაქე ლუკა ჩხეტია და უკრაინის მოქალაქე წარმოშობით ქართველი როლანდ მელია. ჩეხება კიდევ ორ პირს მათი საქმის წარმოება საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მიზნით არსებულ საქმეს ცალკე გამოეყო. სასამართლო დარბაზიდან დღეს გათავისუფლებულ 5 ბრალდებულს საქართველოს ტერიტორიის დატოვების უფლება შეეზღუდა, მათ პასპორტები ჩამორთმეული აქვთ. ცეცხლსასროლ იარაღის და საბრძოლო მასალის ჯგუფურად შეძენა შენახვისთვის ბატალიონ დონბასის 7 წევრი 2 დეკემბერს დააკავებს. ისინი საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ ჩამოვიდნენ. მომდევნო სასამართლო პროცესი 12 მარტს გაიმართება. პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერის გავრცელებაში ბრალდებული ზურაბ სოლომნიშვილის ადვოკატმა დღეს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ახვეთის ზომად პატიმრობის შეფარდების შესახებ. ადვოკატი მიიჩნევს, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება დაუსაბუთებელი და შერჩევითი მართლმსაჯულების ნიშნების შემცველია, რადგან იმავე ბრალდებით დაკავებულ სხვა პირებს გირაო შეეფარდა. სამართალდამცავმა გასუკვირაში დააკავეს 17 პირი, რომლებსაც ბრალდებდა პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერის შენახვა და გავრცელება. სასამართლომ 17 ბრალდებულიდან 3-ს ახვეთის ზომად პატიმრობა, ხოლო დანარჩენებს გირაო შეუფარდა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძე აცხადებს, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერის გამავრცელებლების გამოვლენის მხრივ პროგრესია, თუმცა მთავარია პირველ წყაროს დადგენა. ყობახიძის თქმით, განაგრძობენ მუდმივ კომუნიკაციას სამართალდამცავებთან, რადგან საქმის ბოლომდე გახსნა პირველ ყოვლისა მართველი პოლიტიკური ძალის ინტერესებშია. ყობახიძემ სპეკულაცია უწოდა ოპოზიციის ზოგიერთი წარმომადგენლის ვარაუდს, რომ პარლამენტის წევრი ეკაბესელიას პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერი შესაძლოა ქართული ოცნების მმართველობის დროს იყოს გადაღებული, რადგან ჩანაწერში ჩანს iPhone 5. ეს არის მარტივი სპეკულაცია, იქ ტელეფონების გარჩევა სრულიად შეუძლებელია, 5 ჩანს, მაგრამ iPhone 5 არ ვიცი, უთხრა ჟურნალისტებს ირაკლი ყობახიძე. გაზრახმკვლელობის მცდელობისთვის დაპატიმრებული და მსჯავრდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის ახლობლებმა დღეს საპატრიარქოსთან აქცია გამართეს გიორგი მამალაძის გათავისუფლების და მისი ზიარების მოთხოვნებით. გიორგი მამალაძის თმის თორნიკე მამალაძის განცხადებით დეკანოზი გიორგი მამალაძე უკანონო პატიმრობაში იმყოფება, ამასთან ავადა, აქვს სხვადასხვა დაავადება, მათ შორის დიაბეტი და ხერხემლის პრობლემა, ამიტომ ოჯახი მსჯავრდებულის გათავისუფლებას მოითხოვს. თორნიკე მამალაძე ადასტურებს, რომ საპატიმროს ადმინისტრაცია მაქსიმალურ ყურადღებას აქცევს პატიმარს, ის მედიკამენტებს იღებს, მაგრამ ოჯახის თქმით ეს საკმარისი არ არის. აქციის მონაწილეებმა გააპროტესტეს ისიც, რომ დეკანოს არ ეძლევა ზიარების შესაძლებლობა. ოჯახის თქმით, თავდაპირველად ეს საეკლესიო სასჯელი იყო, ახლა კი პატიმრის მოძღვარს არ უშვებენ სასჯელახსვლების დაწესებულებაში. შეგახსენებთ, რომ სასამართლომ გიორგი მამალაძე დავნაშავეცნო სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტი შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მცდელობაში მომწამლავი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით და 9 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. გიორგი მამალაძის საქმე ცოტა ხნის წინ გაიგზავნა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. რამდენიმე დღის განმავლობაში ოსი ქართველი და აფხაზი ჟურნალისტები იყვნენ შეკრებილნი მონტენეგროს ერთ-ერთ ქალაქში, სადაც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ფინანსური მხარდაჭერით მსჯელობდნენ სამშვიდობო ჟურნალისტიკის საკითხებზე. ამ შეხვედრა ტრენინგის დროს საუბარი იყო ნდობის აღდგენის შესაძლებლობებზე. მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზური და ოსური მედია საშუალებების წარმომადგენლები ქართულ კოლეგებთან ერთად, მაგალითად საჯაროდ, თუნდაც სოციალურ ქსელში ფოტოების მეშვეობით გამოჩენას თავს არიდებდნენ, რამდენიმე მათგანმა რადიო თავისუფლების ჟურნალისტთან საუბრისას თავი მაინც არ შეიკავა საჯაროდ საკუთარი მოსაზრებების გაზიარებისგან. მაგალითად ერთ-ერთი მათგანი აფხაზი ჟურნალისტი, რომელიც თავის დროზე ორი დე-ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მუშაობდა, ამბობს, რომ ქართულ კოლეგებთან სიამოვნებით გამართავდა დიალოგს განათლების საკითხებზე. უფრო მეც ამ შეხვედრის და იქ გამოთქმული მოსაზრებების თაობაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
მონტენეგროში, ადრიატიკის ზღვის სანაპიროზე, ქალაქ ულცინში 5 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა ქართველი, აფხაზი და ოსი ჟურნალისტების შეხვედრა ტრენინგი. ისინი კონფლიქტების გაშუქების და მშვიდობის ჟურნალისტიკის შესახებ მსჯელობდნენ. გერმანელი მედია ტრენერი ულრიკე ფუტმოილაუ მათ კონფლიქტების სენსიტიურ გაშუქებასა და ამ დროს ადამიანური ისტორიების მნიშვნელობაზე ესაუბრებოდა. ტრენინგის ფარგლებში ჟურნალისტებმა შერეულ სამუშაო ჯგუფებში იმუშავეს და მონტენეგროს ქალაქებში ერთობლივი ჟურნალისტური პროდუქცია შექმნეს. განსხვავებული პოლიტიკური პოზიციების და მოსაზრებების მიუხედავად, ჟურნალისტები თანხმდებიან, რომ ეთიკურ და მაღალ პროფესიონალურ ჟურნალისტიკას საზოგადოებრივი განწყობების შეცვლა შეუძლია. თავიდან სოხუმელი და ცხინვალელი კოლეგები უფრო ჩაკეტილები იყვნენ. თითქოს კონტაქტსაც გაურბოდნენ. ზოგიერთი კოლეგა ფოტოს გადაღებაზეც უარს ამბობდა. იმ მიზეზით, რომ საზოგადოების ნაწილმა სოხუმსა და ცხინვალში შესაძლოა ეს არასწორად აღიქვას და იარლიყები მიაწებოს. ქართველ ჟურნალისტებთან შეხვედრა შესაძლოა მათთვის მაკომპრომიტირებელი აღმოჩენილიყო. თუმცა მომდევნო დღეებში ურთიერთობის ფორმები თანამშრომლობის ფარგლებში მაინც შეიცვალა, მაგრამ ბარიერების მიღმა, მცხოვრების საზოგადოების აღქმის შიში მაინც ვერ დაიძლია. ერთადერთი სოხუმელი ჟურნალისტი, ვინც ინტერვიუზე დაგვთანხმდა, ქრისტიან ბჟანია. ბჟანია წლების განმავლობაში ვლადისლავ არძიმბას და სერგეი ბაღაფშის პრეზიდენტობის დროს ინფორმაციის სამთავრობო სამმართველოს ხელმძღვანელობდა. ამჟამად თავისუფალი ჟურნალისტია. მისი აზრით, ჟურნალისტებმა შეხების წერტილები პირველ რიგში ჰუმანიტარული საკითხების გაშუქებისას უნდა მოძებნონ, რადგან საზოგადოებისთვის ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ბჟანიას თქმით, საქართველოს ჯანდაცვის პროგრამა აფხაზეთის მიმართ წარმატებულად მუშაობს, მაგრამ იმავეს თქმა შეუძლებელია განათლების მიმართულებით. აფხაზი ჟურნალისტის აზრით, საქართველომ არ უნდა შეაფერხოს აფხაზი ახალგაზრდების სურვილი ევროპაში განათლების მიღების შესახებ, რადგან განათლებულ საზოგადოებას შეუძლია კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარება, ნდობის აღდგენა, სამშვიდობო ინიციატივების განხორციელება, ხოლო გაუნათლებელი საზოგადოების მართვა სხვადასხვა პროპაგანდისტული ხრიკებით ადვილია. ბჟანიას თქმით, აფხაზურმა საზოგადოებამ თითქმის არაფერი იცის საქართველოს ხელისუფლების ახალი სამშვიდობო ინიციატივის შესახებ, რომელიც სოხუმელი და ცხინვალელი ახალგაზრდების ევროპული განათლების საკითხებს ეხება.
შეგვიძლია დავიწყოთ თუნდაც ერთი თემით და გონივრულ გადაწყვეტამდე მივიყვანოთ. მაგალითად, განათლების სფერო. ქართულ კოლეგებთან ერთად სიამოვნებით და დიდხანს ვიმსჯელებდი, როგორ მოხერხდეს, რაც შეიძლება მეტი აფხაზის ჩართვა ევროპული განათლების მიღებაში და ეს შესაძლებლობა ხელოვნურად არ შეიზღუდოს. სხვადასხვა მიზეზით ჯანდაცვის სფეროში გარკვეული წინსვლა, რასაც ვერ უთხრით განათლებაზე. ფიქრობ, რომ მშვიდობიანი მომავლისთვის ყველაზე დიდი საფრთხე და უბედურება არის გაუნათლებლობა. გაუნათლებელ ადამიანზე უარესი არაფერია. ეს უკვე ბრბოა და არა საზოგადოება. ისტორიიდან კი ვიცით, რომ ბრბო იოლად სამართავია. ამიტომ არ მინდა ჩემს საზოგადოებას ექცეოდნენ როგორც ბრბოს.
Зарина Санакоева ცხინვალელი ჟურნალისტია. მისი აზრით, ჟურნალისტებმა პირველ რიგში კონტაქტები უნდა დაამყარონ და ერთმანეთში ინფორმაცია გაცვალონ. მისი თქმით, ვითარების დეესკალაცია სწორედ ზუსტი ინფორმაციის გავრცელებით არის შესაძლებელი და არა მითების შექმნით. ჩაკეტილ საზოგადოებაში კი მითების შექმნა ადვილია. სანაკოევას აზრით, ორივე მხარის პოზიციების დაფიქსირებით, როგორი მიუღებელიც არ უნდა იყოს მეორე მხარისთვის ეს პოზიცია, საზოგადოება მეტად ინფორმირებული გახდება. მთავარია მუდმივად იყოს კომუნიკაცია, რადგან კომუნიკაციის მოშლა კონფლიქტის ესკალაციის საფუძველი ხდება.
ჟურნალისტისთვის ფასდაუდებელი შესაძლებლობა ფლობდეს ყველანაირი ინფორმაცია შეძლოს მისი გადამოწმება, დადასტურება და თავისი წყაროები ყავდეს ქვეყანაში, სადაც ვერ ჩადის და მის საკუთარ ქვეყანას კონფლიქტი აქვს. თუნდაც იმ შემთხვევაში, თუ ჟურნალისტს, მაგალითად ძულ საქართველო, როგორც პროფესიონალს უნდა სურდეს ქართველების აზრის გაგება, ქართული ახალი ამბების მოსმენა, რათა შემდეგ თავის საქმიანობაში გამოიყენოს და იყოს იმაზე უკეთესი პროფესიონალი, ვიდრე დღეს არის.
ნინო კახიშვილი ნედგაზეთის ჟურნალისტია. მისი გამოცემა სოხუმის და ცხინვალის ამბებს ხშირად აშუქებს, მაგრამ ნინოს აზრით პირადი კონტაქტების დამყარება უფრო მნიშვნელოვანია. ნინო ქრისტიან ბჟანიასთან ერთად ერთ გუნდში მოხვდა. გარკვეული სამუშაო ერთად ჩაატარეს და შეთანხმდნენ კიდეც, რომ მათი პროფესიული ურთიერთობა მონტენეგროს შემდეგაც გაგრძელდება. კახიშვილი მიიჩნევს, რომ კონფლიქტების გაშუქებისას ჟურნალისტს განსაკუთრებული სიფრთხილის გამოჩენა მართებს, განსაკუთრებით ტერმინოლოგიის შერჩევისას.
ზოგადად აფხაზდაო ჟურნალისტებთან ყოველი ერთობლივი ვორკშოპის შემდეგ კიდევ ერთხელ ვწუმდები, რამდენად ფრთხილი უნდა იყო კონფლიქტების ზოგადად და მით უმეტეს უკვე ჩვენი საკუთარი კონფლიქტების გაშუქების დროს, რამდენად მტკინოლად აღიქვამს მაგალითად ყველა მხარე დეტალებს და რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს თუნდაც ტერმინოლოგიას.
მონტენეგროში ჟურნალისტების შეხვედრის ორგანიზატორი სამოქალაქო ინტეგრაციის და ეროვნებათა შორის ურთიერთობის ცენტრი იყო. ცენტრის წარმომადგენელი ნათია გორგაძე ამბობს, რომ შეხვედრის მიზანი ჟურნალისტებისთვის ახალი ცოდნის მიცემა და მათ შორის კონტაქტების დამყარება იყო. მისი აზრით, ეს მიზანი მიღწეულია.
ჩვენ ორგანიზაციას ჯერა, როცა ხალხო დიპლომატია და ადამიანების პირისპირი შეხვედრა არის ყველაზე კარგი საშუალება იმისათვის, რომ ნდობის აღდგენა მოხდეს ადამიანებს შორის. ამ შემთხვევაშიც რასაკვირველია, ჩვენი მიზანი მთლიანად გამართულდა, როგორც ამ შეხვედრის შედეგი.
პროექტი საქართველოს ევროკავშირის საადამკვირვებლო მისიის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. მისიის მიზანია კავშირების და ურთიერთობების აღდგენით ბარიერების სხვადასხვა მხარეს მყოფი ადამიანების ნდობის აღდგენას ხელი შეუწყოს.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცაური იმყოფებოდა მონტენეგროში, სადაც ერთი კვირის განმავლობაში ქართველი და აფხაზი ჟურნალისტები ევროკავშირის საადამკვირვებლო მისიის ფინანსური მხარდაჭერით მსჯელობდნენ სამშვიდობო ჟურნალისტიკის და ნდობის აღდგენის საკითხებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმში გარე ვაჭრობა დღეიდან კიდევ ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე აიკრძალა, ამჯერად საუბარია ჭავჭავაძის ქუჩაზე. მანამდე აკრძალვა შეეხო წერეთლის ქუჩას, თუმცა მაშინ გადაწყვეტილებამ მოვაჭრეთა საპროტესტო აქცია გამოიწვია. ეს აქცია კი მერიასთან შეთანხმებით დასრულდა. შეთანხმების არსი კი ის არის, რომ ავტოსადგურის ტერიტორიაზე მიეცემათ მოვაჭრეებს შესაბამის პირობებში ვაჭრობის გაგრძელების შესაძლებლობა. გარე მოვაჭრეთა განცხადებით, ამ დაპირებას შესრულების პირი ჯერჯერობით არ უჩანს, რის გამოც შესაძლოა მათ საპროტესტო აქციები განაახლონ. ბათუმის მერის მრჩეველთა საბჭოში კი მიიჩნევენ, რომ მერის დაპირება გარე მოვაჭრეებისადმი პრობლემის მოგვარებას არ ნიშნავს. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ნეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
ბათუმში ჭავჭავაძის ქუჩის ტროტუარი თვითნებურად მოწყობილი ბაზრობისგან დღეს დიდით გათავისუფლდა. ათწლიანი მუშაობის შემდეგ გარემოვაჭრეებმა ბათუმის მერიის გაფრთხილება გაითვალისწინეს და უკანონოდ დამონტაჟებული დახლები მოშალეს, სადაც სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებს ყიდნენ. ქალაქის მუნიციპალიტეტი მათ სთავაზობს ავტოსადგურის შენობაში გადანაცვლებას და ხელსაყრელი პირობების შექმნას. თუმცა მოვაჭრეების ნაწილი ახალ პირობებს არ თანხმდება. როგორც ამბობენ, აჭარის მაღალმთიანი სოფლებიდან არიან და ქალაქში სავაჭროდ ყოველ დღე სულ რამდენიმე საათი ჩამოდიან.
მე ვერ ხედავ და არ იქნება ვაჭრობა და შაქრიანი ვარ 400 შაქარმა გამწუთი და იქ შაქრიანმა დავჯდე და განვიცადო ვერ გავყიდე მაგის ნერვები მე ახალ და ვერ აქ გამოგვიძებნონ საცხან რამე ჯიხურები ხან ნახევარი საათი თვა ხან ერთი საათი ხან სულ არ ვარ და იქ დასენათ რომ დავჯდე მე ყოველ დღე ვერ გადასახადი მაგდენი გადასახადი ხატო ადგილი დევჭირო და მე ანატო სულ დავჯდები სახ
ჭავჭავაძის ქუჩაზე 30-მდე გარემო ვაჭრას აეკრძალა მუშაობა. ეს მეორე ქუჩაა, სადაც ბათუმის მერიამ უკანონო გარევაჭრობა შეაჩერა. გასულ კვირას მუნიციპალიტეტმა წერეთლის ქუჩაზე 100-ზე მეტი უკანონო დამონტაჟებული დახლი ღამით მოშალა, რასაც მოვაჭრეების უკმაყოფილება მოჰყვა. თვითმმართველობის წარმომადგენლები ირწმუნებოდნენ, რომ რამდენჯერმე გააფრთხილეს მოვაჭრეები, რომლებმაც საპროტესტო აქცია ბათუმის მერიასთან მოაწყვეს და ქუჩაც კი გადაკეტეს. უკმაყოფილების ფონზე აქციის მონაწილეობა მოლაპარაკება აწარმოეს მერიის წარმომადგენლებთან და შეთანხმდნენ, რომ ძველი ავტოსადგურის შენობასთან ღია ფანჩატურები მოეწყობა, სადაც მათ ვაჭრობის შესაძლებლობა მიეცემათ. თუმცა, ვინ უზრუნველყოფს ახალი დახლების მოწყობას ბათუმის მერია თუ დაპირებისამებრ ქალაქის ავტოსადგურის წარმომადგენლები, ამაზე დავა ამ დრომდე მიმდინარეობს, აცხადებენ გარემო ვაჭრები. მათ შორისაა ქსენია ქელეში, რომელიც რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ თუ ხვალიდან სავაჭრო სივრცის მოსაწყობად სამუშაოები არ დაიწყება, ისინი პროტესტს განაახლებენ.
ჩვენი ახლა აყარეს და აწერო დაიწყებენ იმის კეთებას და კეთილ მოწყობილობას. ჩვენ ხო ჩვენი ცხოვრება გვაქვს, ჩვენი პრობლემები გვაქვს. ელემენტარული შუქის ფული მოდის 200 ლარი და 150 ლარი ბავშვებია. უმეტესობა ჩვენმა თანამშრომლებმა ბავშვები სკოლაში ვერ გაუშვა, ზის ფული ხო უნდა ბავშვი. თუ კი მათ დაჭირდათ და 1 საათი აწიეს და ალაგმეს, კაცო აშენებას რა უნდა?
ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ გარემოვაჭრეებისგან ქუჩები მოქალაქეების მოთხოვნის საფუძველზე გაწმინდეს, რომლებიც საცხოვრებელ კორპუსებთან შექმნილ ანტისანიტარიას უჩიოდნენ. იმასაც აღნიშნავენ, რომ უკანონო გარევაჭრობით ქალაქის ქუჩების იერსახე მახინჯდებოდა. მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს დირექტორი ჯუმბერ კობალაძე ამბობს, რომ გარემოვაჭრეებს რამდენიმე ადგილს თავაზობენ. მათ ვინც სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებით ვაჭრობს ქალაქის აგრარულ ბაზრობას, ხოლო სხვადასხვა სახის შერეული ნივთების გამყიდველებს ძველსა და ახალი ავტოსადგურის ტერიტორიას, სადაც მისივე თქმით 200-ზე მეტი სავაჭრო დახლი მოეწყობა.
ძალიან ბევრს უჭირს ვეთანხმები, ნამდვილად უჭირს, ზოგიერთებს, მაგრამ არის უმრავლესობა, რომ ძალიან კარგად ცხოვრობენ. ეს არის დაავადება უბრალოდ რა. აი გარეთ ეს მიჩვეულები არიან, რომ ყოველდღიური ისა გასართობი, მაგრამ ვისაც უჭირს, ჩვენ ხელს შეუწყობთ ყველანაირად, უკეთეს პირობებს შევუქმნით, უკეთესი ადგილები იქნება.
მერიის ამ პოზიციას არეთანხმებიან ბათუმის საკრებულოსთან არსებული მრჩეველთა საბჭოს წევრები, რომლებიც ჩართულები იყვნენ გარემოვაჭრეებთან მოლაპარაკებებში. თეუნა დიასამიძე, რომელიც ამ საბჭოს სპიკერია, ამბობს, რომ ქალაქის მერია არათანმიმდევრული და მოუმზადებელია უკანონო გარევაჭრობის პრობლემის გადასაჭრელად.
კიდევ უფრო დიდ პრობლემას წარმოშობს, იმიტომ რომ ის ადგილი, სადაც გადაჰყავთ გარემოვაჭრეები, არც ის ადგილია კეთილმოწყობილი და წლების განმავლობაში ბათუმში მაცხოვრებლები მუდმივად აპელირებდნენ, რომ აუცილებლად საჭიროებდა ის გარემო მოწესრიგებას ძველი ავტოსადგურის შენობაზე და იქ მიმდებარე ტერიტორიაზე. იქაც ანტისანიტარია, იქაც არ არის მოწესრიგებული დახლები, იქაც არ გვაქვს მოწესრიგებული გარემო. ჩვენ მივიღეთ შედეგად ის, რომ კონკრეტული ქუჩები გავათავისუფლეთ გარემოვაჭრეებისგან, შედარებით კეთილ მოვაწყეთ, თუმცა კონკრეტულ ერთ ადგილას მივიღეთ პრობლემა იგივე ხალხის რაოდენობით და თუნდაც ანტისანიტარიის და პროდუქტების ხარისხიანობის ჭრილშიც.
თავად ბათუმელების ნაწილი კი, რომელიც რადიო თავისუფლებამ ქუჩაში გამოკითხა, ამბობს, რომ გარევაჭრობა დიდ პრობლემას ქმნის ბათუმში, განსაკუთრებით კი აქტიური ტურისტული სეზონის დროს, თუმცა იმასაც აღნიშნავენ, რომ გასათვალისწინებელია მოქალაქეების სოციალური მდგომარეობა.
ძალიან მესიამოვნა, როცა ჩავიარე და ვნახე, რომ ყველაფერი დასუფთავებული და ალაგებული იყო. მე მომწონს.
მომხრევა, რომ გაიწვიდოს ქუჩები, მაგრამ ეს ხალხი უნდა დაასაქმრა. ცოდო არიან ხალხი, როცა ადამიანს პურისპული არ აქვს, იმას სულ აინტერესებს შენ ქუჩა. მაგრამ ისე, რომ გითხრათ, ძალიან ჩახერგილია ბევრგან.
უთხრეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ეკალორთი ფაინძეს, რესპონდენტებმა ბათუმში, სადაც დღეს გარემოვაჭრეთა დახლებისგან ქალაქის კიდევ ერთი ცენტრალური ქუჩა გაწმინდა ქალაქის მერია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წლევანდელ ბიუჯეტში პირველი ცვლილება შეიტანა ქალაქ ქუთაისის საკრებულომ. ამის მიზეზი ის არის, რომ წლევანდელ საბიუჯეტო თანხას დაემატა წინა წლიდან დაუხარჯავი თანხა და ასევე ფინანსები, რომელიც ქუთაისის ბიუჯეტს დაემატა ამ დროისთვის რეგიონული განვითარების ფონდიდან. თანხის საერთო მოცულობამ საკრებულოს ოპოზიციაში ეჭვი გააჩინა. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი კი ამბობთ.
Ქუთაისის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული პირველი საბიუჯეტო ცვლილებით ქალაქის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის მოცულობა 12 მილიონი ლარით გაიზარდა და 67 მილიონი შეადგინა. როგორც მერიის საფინანსო პოლიტიკისა და შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელი დავით ნიშნიანიძე განმარტავს, წელს 6 მილიონი ლარი გამოჰყო რეგიონების განვითარების ფონდმა ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის, თითქმის ამდენივე კი გასული წლის დაუსრულებელი და გარდამავალი პროექტების ნაშთი და თანხები მიმდინარე წლის ბიუჯეტს დაემატა.
მოხდა 522.300 ლარის სასახვა საგრანტო პროგრამა ნარჩენების მართვის პროექტის ფარგლებში. ეს თანხა ჩამოირიცხა გასულ წელს. მოვახდინეთ ნაშთის სახით განაწილება, ერგეფეს ნაშთი განაწილდა 3 მილიონ 700 ლარის ოდენობით და ასევე წინა წლის ბოლოს არსებული საბიუჯეტო სახსრების ნაშთი 1 მილიონ 200.000 ლარის ოდენობით. ასევე უნდა თქვა, რომ მილიონი ლარი გამოიყო საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისათვის.
როგორც ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, რეგიონული განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი 6 მილიონი ლარით ქალაქში 6 ქუჩას ჩაუტარდება სრული რეკონსტრუქცია. პროექტის განსახორციელებლად ტენდერები უკვე გამოცხადდა და თვის ბოლომდე დასრულდება. ფონდიდან გამოყოფილი თანხის დიდი ნაწილი 3 მილიონ 663.000 ლარი დაიხარჯება რუსთაველის გამზირზე გზის საფარის, სანიაღვრე ქსელის და ტროტუარების კეთილმოწყობისთვის. ფონდიდან 9.5 მილიონი ლარია გამოყოფილი მრავალბინიან კორპუსებამდე მისასვლელი გზების მოსაწესრიგებლად. მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება ქალაქის კიდევ ერთი ცენტრალური გალაქტიონ ტავიძის ქუჩის სრული რეკონსტრუქციისთვის. საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრების ინფორმაციით, რეგიონების განვითარების ფონდიდან წელს ქუთაისმა 2018 წელთან შედარებით შემცირებული თანხა მიიღო, რისი მიზეზიც შესაძლოა ჩავარდნილი პროექტები იყოს. ქუთაისის საკრებულოს ფრაქციის ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელის გიგა შუშანიას განცხადებით, მიღებული თანხა საკმარისი არ არის ქალაქში ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოსაგვარებლად.
ეს არის ძალიან მცირე თანხა, გაცილებით ნაკლებია ვიდრე წინა წელს იყო, თუნდაც იგივე ფონდიდან მიღებული თანხა. მე ეჭვი გამოვთქვი და კითხვა დავსვი ხომ არ უკავშირდება სხვადასხვა ჩავარდნილ პროექტებს, რომელიც მერე ამ ვერ დაასრულა, ხარისხიდან ვერ დააკეტა და იძულებული გახდა კონტრაქტორებისათვის ხელშეკრულებებს გაეწყვეტინა, მაგრამ 6 მილიონი რაც ეხა დაემატა ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ნამდვილად არ ყოფნის ქუთაისის პრობლემების მოგვარებას და აი ამ ბიუჯეტით ქუთაისი კვლავ გადათრილი ქუჩების ქალაქი იქნება წელსაც.
საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრის გიგა შუშანიას საპასუხოდ ქუთაისის მერი გიორგი ჭიღვარია განმარტავს, რომ რეგიონების განვითარების ფონდიდან მიღებული თანხის ოდენობა არ უკავშირდება პროექტებს, რადგან ფონდიდან დაფინანსებული ყველა პროექტი წარმატებით მიმდინარეობს. გიორგი ჭიღვარიას განცხადებით, რეგიონული განვითარების ფონდიდან დამატებით 5 მილიონ ლარს მარტში ელოდებიან.
ანუ პირველი გეგმა რაც გვაქვს 11 მილიონზე ავალთ, შარშა მქონდა 8 მილიონი და 3 მილიონი დაგვიმატებს. გეგმავთ, რომ ჩვენის ორი მუშაობის შედეგად წელსაც დაგვიმატებენ თანხებს და მოხმარდება, რა თქმა უნდა, ტურისტული ინფრასტრუქტურა, საგზაო ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ.
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გასულ წელს ქუთაისში 30-მდე პროექტი 11 მილიონი ლარით დაფინანსდა. თანხის მეტიწილი განკუთვნილი იყო საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისთვის. ასევე გათვალისწინებული იყო ორი საბავშვო ბაღისთვის დამატებით ფლიგელის მისაშენებლად, საყრდენი კედლების და მრავალბინიანი კორპუსების ფასადების რეკონსტრუქციისთვის და მინი სტადიონების და ტრენაჟორების მოსაწყობად. პროექტების ნაწილის დასრულების ვადებმა რამდენჯერმე გადაიწია და რამდენიმე ობიექტზე სარეკონსტრუქციო სამშენებლო სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს.
თათა კაჭკაჭი შომაგე ამბობთ იმის შესახებ, თუ რისთვის აპირებს ქუთაისის მერია უკვე ბიუჯეტისთვის დამატებული 6 მილიონი ლარის დახარჯვას. საუბარია ძირითადად ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და რატომ ფიქრობს ადგილობრივი ოპოზიცია, რომ ყველაფრის მიუხედავად ქუთაისი დარჩება გადათხრილი ქუჩების ქალაქად. ლაგოდეხის მერიამ სრულიად მოულოდნელად გადაწყვიტა ტენდერი გამოაცხადოს ჩვილი ბავშვების მოვლის საშუალებების შესაძენად, მათ შორის ჩამონათვალშია მაგალითად ჩვილი ბავშვებისთვის განკუთვნილი საფენი პამპერსი. რატომ მიიღო გადაწყვეტილება, ასეთი გადაწყვეტილება ლაგოდეხის მერიამ, ამას გიორგი ალდაშვილი არკვევდა.
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ელექტრონული ტენდერის მიხედვით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია 600 ცალ პამპერს, ამდენივე სველ ხელსახოთს, საწოვარას, ბოთლს, საბავშვო შამპუნს და პედიატრიულ კრემს შეიძენს. ამისთვის კი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 25,000 ლარს გადაიხდის. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა განყოფილების ხელმძღვანელი ნატო ბატიაშვილი ამბობს, რომ ეს არის ახალი პროექტი, რაც მუნიციპალიტეტში ახალშობილებისთვის ერთჯერად დახმარებას ითვალისწინებს. ბატიაშვილი გვეუბნება, რომ ჰიგიენის საშუალებებისგან გაკეთდება ეგრეთ წოდებული კალათი, რომელიც მუნიციპალიტეტში დაბადებულ ყველა ახალშობილს გადაეცემა. აღსანიშნავია, რომ გასულ 2018 წელს მხოლოდ ლაგოდეხში 500-მდე ბავშვი დაიბადა. ჩვენ დავინტერესდით იმით, თუ რას ეფუძნება მერიის პროექტი. ეს იყო მოსახლეობის მოთხოვნა თუ მერის ინიციატივა? მერიის წარმომადგენელი ნატო ბატიაშვილი გპასუხობს, რომ
ეს არის უბრალოდ ლამაზი ჟესტი მუნიციპალიტეტის მხრიდან. ეს აუცილებელი მოხმარების პაკეტი არის, რომელიც ყველა ახალშობილს ჭირდება და აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი დახმარების თვალსაზრისი იქნება ერთჯერადი დახმარება. ყველა ბავშვი, არა აქვს მნიშვნელობა მესამე, მეოთხე და ასე შემდეგ, მათ შორის პირველი და მეორეც მიიღებს ამ ახალშობილის კალათს.
ლაგოდეხის საკრებულოს წევრი, პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ევა ლომთაძე ფიქრობს, რომ უკეთესი იქნებოდა, თუ კი აღნიშნული 25,000 ლარი დაიხარჯებოდა მუნიციპალიტეტში უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვების საყოფაცხოვრებო პირობების გასაუმჯობესებლად. ლომთაძის თქმითვე, მას აქვს ინფორმაცია, რომ ოჯახებში, სადაც სოციალურ დახმარებას იღებენ და პატარა ბავშვები ცხოვრობენ, ზოგ შემთხვევაში წამლების ყიდვასაც კი ვერ ახერხებენ.
50 ლარი, რაც საცგულისმობს, ეს ოჯახური საბავშვო კალათა ფაქტიურად არაფრის მომცემი არ არის. მიმაჩნია, რომ აი ეს თანხა, რომ განსაზღვრულიყო სოციალურად დაუცველთა ოჯახების ბავშვების მდგომარეობის გამოსასწორებლად, თუ უნდაც აი მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებში მცხოვრები ადამიანების მდგომარეობის გამოსასწორებლად, იგივე წამლების თვალსაზრისით, გუშინაც ჰქონდა ჩვენ შეხვედრა და ერთ-ერთმა ოჯახმა კიდეც გვითხრა, რომ ერთი ნემსის შეძენ უჭდებათ 14 ლარი და ექიმის მიერ დანიშნულია საკმაოდ დიდი რაოდენობა.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ახალი ინიციატივის შესახებ, რომელიც ახალშობილებისთვის ერთჯერადად პამპერსის, ბოთლების და სხვა პირველადი მოხმარების ნივთების გადაცემას ითვალისწინებს, აზრი ვკითხეთ ადგილობრივ მოსახლეობას. ჩვენს მიერ გამოკითხულთა ნაწილს ეს პროექტი მოსწონს, მეორე ნაწილი კი ამბობს, რომ უკეთესი იქნებოდა, თუ კი პამპერსთან ერთად სხვა სახის დახმარებებიც იქნებოდა.
უკეთესი იქნება, თუ მარტო ამ პამპესებით და იმებით არ შემოიფარგლებიან და სხვა დახმარებასაც გაუწევენ ხალხს. მაგალითად, ბევრი გაჭირებული არის ისეთი, რომ პურის ფული არ აქვს და ლუკმა პურის საშუალებით მათხოვრობა უწევს ქუჩაში. ისიც კარგია, რა თქმა უნდა, მაგრამ უფრო მეტი რო გააკეთონ, ეგეც უფრო კარგი იქნება.
ხო, შეურყოფთ თვითონ დედებს, რომ ბავშვები უფრო კარგად გაზარდონ და არ ქონდეთ დიდი დანაკლისი ოჯახში. აი, დახარჯონ თანხა მაგალითად და დაეხმარების მხრივ ძალიან კარგია.
ერთჯერადაც კი ხა რა ვიცი მე, რამდენად ეყოფათ არ ვიცი. სულ არაფერს ჩემი ადეს ჯობია. ისე არაფრით არ გვეხმარებიან და მაგით მაინც რა ვიცი მე. რაღაც ეღავათ იქნებოდა.
მე თვითონ ვარ მომხმარებელი, იმიტომ შვილიშვილი შემეძინა და ძალიან სასიამოვნო საჩქარი იყო. ანუ ეგ არის, მე მგონი 50 ლარის ფარგლებში თითო ოჯახზე, მაგრამ ძალიან კარგი, ყველა ოჯახს მაინც ჭირდება ეს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული უკვე გამოვლენილია, თუმცა სატენდერო კომისიას ინდმეწარმესთან გარკვეული შენიშვნები აქვს. შესაბამისად, უცნობია კონკრეტულად როდის დაიწყებს მერია პროგრამას, რომელიც ახალშობილთა ერთჯერად დახმარებას ითვალისწინებს და სასაჩუქრე კალათში შედის ბავშთამოვლის ჰიგიენის საშუალებები. პროგრამა ბიუჯეტს 25,000 ლარი დაუჯდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახელი ამბების შესახებ. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა ოფიციალური მონაცემები ინფლაციის შესახებ. იანვარში დეკემბერთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონე 1.3% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 2.2%. საქსტატის მონაცემებით იანვარში წინა თვესთან შედარებით 3.2% გაძვირდა სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები. გარდა ამისა 10% არის გაძვირებული თამბაქო და ალკოჰოლური სასმელების აქსტატის ცნობითვე. ჯანდაცვის სფეროში ფასები მომატებულია 3.4%, ხოლო ტრანსპორტის ჯგუფში 1.7%. საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დღეს არ შედგა 11 საათზე დანიშნული სხდომა. საბჭოს პრესსამსახურმა ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა მხოლოდ ერთი წინადადება იმის შესახებ, რომ სხდომა არ გაიმართებოდა. არამოსამართლე წევრის ნაზი ჯანეზაშვილის ინფორმაციით კი მან გასულ ღამით მიიღო შეტყობინება სხდომის გაუქმების თაობაზე და მიზეზად დასახელდა ის ფაქტი, რომ სხდომაზე დასწრებას ვერ ახერხებდნენ საბჭოს მოსამართლე წევრები გრიტიშვილი და მეთობიშვილი, თუმცა ნაზი ჯანეზაშვილისთვის ამიზეზით სხდომის გადადება გაუგებარია, რადგან ორი წევრის არ დასწრება არნიშნავს, რომ სხდომაზე კვორუმი არ იქნებოდა. თვალსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.